Vashingtonda biror yig'inga borsangiz, yo diplomat, yo jurnalist, yo tahlilchi, yo lobbichini uchratasiz. Ular Kongress va ma'muriyat bilan biror soha ustida yaqindan ishlayotgan targ'ibotchilardir. Lobbichilik, siyosiy targ'ibot ulkan biznes. O'tgan yili uning uchun AQShda 3,5 milliard dollar sarflangan. Lobbichining ishi Amerikadagi qonun va qoidalarni biror guruh, sanoat yoki chet davlat manfaati uchun moslashga harakat qilish. Amerika rahbariyati va qonunchilari dardimizni eshitsin desangiz, Vashingtonda lobbichi yollaysiz. Amerika ovozi Patton Box degan nufuzli bir firma faoliyati bilan tanishdi. Uning rahbarlaridan biri Nicholas Allard gap qonun va huquqni bilishda deydi.
I wouldn't and you wouldn't try to do a root canal on ourselves and that you turn to an expert.
Hamma sohaning o'z egasi bor dedi lobbichi. Tishingiz og'risa stomatologga borasiz. Aytmoqchimanki, ishning ko'zini biladigan odamga borish kerak.
And what we are providing to our clients, whether they're big corporations or individuals,
xo'sh odamlar yoki korporatsiyalar bizning lobbichilarning oldiga nima istab keladi? Bu ayon, siyosiy maslahat, ko'rsatma, yo'l yo'riq deydi Nicholas Allard.
His expertise, we're providing analysis, advice and also expert advocacy.
Gap yirik bizneslar ustida ketayotgan bo'lsa, bu xizmatni katta pul evaziga qilamiz deydi u. Ba'zida esa saxiylik qilib, ijtimoiy ko'mak sifatida bepul maslahat beramiz. Biz kimmiz? Ekspertlarmiz. Biz ischil tahlil, maslahat va targ'ibot metodlarini taklif qilamiz deya tushuntiradi lobbist. Lobbichi qonun va qarorlar ortida turgan rahbarlarga qanday chiqishni biladi. U oddiy qilib aytganda, Vashingtondagi eng muhim odamlarni yaqindan tanidigan mutaxassis.
Most of the time, a lobbyist might be somebody who used to work for a particular congress.
Jurnalist Tim Carney lobbychilik faoliyatini uzoq yillardan beri yoritib keladi. Ko'p hollarda deydi u, lobbychilar bir paytlar kongress a'zolari qo'lida ishlagan odamlar, tanish bilish ko'p, siyosiy doiralarda ishongan do'stlari bor. Ular qonunchi yoki amaldor bilan yuzma-yuz uchrashib, dardingizni unga yetkaza oladi.
Because a congressman knows he's not going to waste my time or he's well informed or he's well educated.
Kongress a'zolari yoki rahbarlar ham u bilan gaplashadi. Chunki biladiki, lobbichi safsata sotadigan odam emas. Gapning post kallasini aytadi. Lobbichi kerak bo'lsa, dedi Tim Carney, Kongressda ishlagan odamni yollang. Ishingizni bitiradi.
It's in your interest as a company to hire that former staffer for the
lobbychilik siyosiy kampaniya. Hukumat bizga ma'qul qaror chiqarsin desangiz, tegishli kongressmen, senator va rasmiylar bilan muloqotga kirish kerak. Ularning diqqatini qaratish uchun esa asosli, o'zaro manfaatli mavzulardan gap ochish kerak bo'ladi. O'z pozitsiyangizni reklama qila olishingiz kerak.
The way that these folks are targeted takes many forms, including not just traditional lobbying where
Vashingtondagi nufuzli Politico gazetasi muxbiri Ken Vogelning aytishicha, hukumat a'zolarining e'tiborini qozonish uchun lobbichilar har doim ham ular bilan bir davrada o'tirib gaplashavermaydi. Siyosiy targ'ibotni axborot vositalari orqali, gazeta va jurnallarda reklama berish bilan ham olib borish mumkin. Gap shundaki, agar siz dardingizni omma oldiga olib chiqsangiz, sizga katta lavozimlarda o'tirgan odamlar ham qiziqib qoladi. Targ'ibot qilishning bugungi zamonda yo'li ko'p, dedi Ken Vogel. Lobbichilik kun sayin o'zgarib boryapti, lekin maqsad o'sha, manfaat uchun kurash. Buning uchun esa qonunlarni yangilash, qarorlarni bekor qilish yoki o'zgartirish kerak. Bundan hukumatga va siyosatchilarga nima foyda ekanini o'ylab topish kerak.
The contracting outcomes that take place, the decisions that are made on those issues here in Washington.
And this is going to be a catastrophic fiasco.
Axborot vositalari orqali lobbichilikka misol tariqasida yaqinda ikki yirik samolyot soz orasida kechgan poygani olish mumkin. Boeing va Airbus. Har ikkisi AQSh havo kuchlariga yangi tankerlar ishlab chiqarish uchun shartnoma imzolash niyatida tinimsiz xilma-xil reklamalarga zo'r berdi. Boeing Amerika kompaniyasi. Aerobus esa Yevropadan. Targ'ibot shu qadar qizdiki, unga hukumat rahbarlari ham aralashdi. Gap milliardlab dollarlik buyurtma haqida ketayotgan edi. Boeing yutib chiqdi.
Perhaps the biggest change in lobbying is that it is increasingly international and multinational.
Patton Books lobbychilik firmasi egasi Nicholas Alert xalqaro mijozlar kun sayin ko'payib bormoqda dedi.
There's widespread, almost universal understanding around the world.
Lobbychilikdagi katta yangilik shuki, bizga chet davlatlardan talab ko'p dedi u. Xalqaro qiziqish katta. Masalan, ekologiya yoki moliya siyosat haqida maslahat izlab murojaat qilayotganlar. Chunki bular global masalalar. Bir davlatning o'zi hal eta olmaydi ularni. AQSh bilan ishlashmoqchi.
Climate change, financial services regulation.
Lobbychi aytmoqchiki, mijozlar Amerikaning bu masalalar bo'yicha siyosati o'zgarishini, ular istagandek bo'lishini xohlaydi. Usta targ'ibotchilar harakat qilib ko'rishga tayyor. Mumay pul evaziga albatta. Navbahor Imamova, Washington.